Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў.
Ды Ганна Балаховіч, нашыя сённяшнія тэмы.
У Беларусі будуць больш жорстка караць за экстрэмізм і ўдзел у вайне за мяжой.
Это уже больше выдает страхи не того, кто кого хочет запугать этими законами. Это больше выдает страхи того, кто принимает эти законы.
У чем небезпека новой белорусской атомной электростанции?
Мы не видим никаких подготовительных серьезных работ, а строить такой объект без стресс-тестов – это пример неответственности.
Як беларускія медыкі змагаюцца з абортамі.
Уговариваем женщину, проводим с ними беседы. Ну, конечно, если не из социальной семьи, то мы проводим, ну, максимальную работу.
Гэта і іншае у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум.
Еўразум.
Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Беларускія ўлады аднолькава ставяцца да ўсіх беларусаў, якія ваююць ва ўкраіне, незалежна ад боку канфлікту. Пра гэта 21 красавіка заявіў Аляксандр Лукашэнка ў пасланні да беларускага народу.
Па словах кіраўніка краіны, ў Беларусі пад крымінальную адказнасць патрапяць і тыя беларусы, хто ваюе за сепаратыстаў, і тыя, хто змагаецца на баку афіцыйнага Кіева.
Таксама Лукашэнка заявіў, што ў нашай краіне варта ўзмацніць адказнасць за ўдзел у баявых дзеяннях за мяжой. І ўжо на наступны дзень пасля гэтай заявы адпаведны змены ў законадаўства былі апублікаваныя.
Пра тое, што цяпер пагражае беларусам, якія ваююць у іншых краінах, даведаемся з нашага рэпартажу.
У Беларусі ўзмацнілі адказнасць за экстрэмізм і ўдзел у баявых дзеяннях на тэрыторыі іншых краін. Закон аб унясенні дапаўненняў і зменаў у некаторыя законы Рэспублікі Беларусь, прыняты парламентам 4 красавіка ў двух чытаннях і ўзгоднены ў той жа дзень, падпісаў Аляксандр Лукашэнка. Папраўкі ў заканадаўства ўводзяць крымінальную адказнасць за экстрэмізм і ўдзел у баявых дзеяннях у іншых краінах. Падпалкоўнік КДБ ў адстаўцы Валерый Костка гаворыць, што больш жорсткае пакаранне не можа напалохаць патэнцыйных экстрэмістаў. Куды больш важна, каб дзяржава не палохала грамадзян, а працавала з іх галовамі.
Выкананне закона любое, гэта ў першую чаргу свядомасць граждан. То есть, калі грамадзянін усведамляе неправільна сваіх паступках і дзеянняў, то ён не будзе парушаць закона, і тым самым ён будзе проста ў грамадскім сэнсе быць небяспечным.
Новы закон дапаўняе існуючае заканадаўства шэрагам нормаў. Гэта прадухіленне дзейнасці экстрэмісцкіх фармаванняў, прадухіленне ўдзелу беларусаў ва ўзброеных канфліктах за мяжой і недапушчэнне выкарыстання ў антыграмадскіх і злачынных мэтах так званых кактэйляў Молатава. Крымінальны кодэкс дапаўняецца артыкуламі «Стварэнне экстрэмісцкіх фарміраванняў» і «Фінансаванне дзейнасці экстрэмісцкіх фарміраванняў». За стварэнне і кіраванне такім фарміраваннем ці яго структурамі прадугледжваецца абмежаванне волі да 5 гадоў альбо зняволенне ад 3 до 7 гадоў. Уводзіцца таксама адказнасць за перавозку матэрыялаў, якія ўмяшчаюць заклікі да экстрэмісцкай дзейнасці альбо прапагандуюць такую дзейнасць. Пашыраная і адміністрацыйная адказнасць за распаўсюд інфармацыйнай прадукцыі, якая ўтрымлівае заклікі да экстрэмісцкай дзейнасці. За вярбоўку, навучанне, іншую падрыхтоўку беларусаў да ўдзелу ва ўзброеным фармаванні, а таксама за фінансаванне такой дзейнасці прадугледжваецца пазбаўленне волі тэрмінам ад 5 до 10 год. Пры гэтым не павінна быць прыкметнага злачынства, прадугледжанага артыкулам 132 крымінальнага кодэксу «Вярбоўка, навучанне, фінансаванне і выкарыстанне наймітаў». Ці актуальнае ўсё гэта для Беларусі? Валерый Костка мяркуе, што ўлада перастрахоўваецца, таму што само па сабе з'яўленне экстрэмістаў у нашай краіне малаверагоднае.
У Беларусь вельмі спакойная краіна. Это ўжо больш выдае страхі не таго, хто каго хочуць запугаць гэтымі законамі. Это больш выдае страхі таго, хто прымае гэтыя законы.
Новы закон набывае моц праз 10 дзён пасля яго афіцыйнага апублікавання. Гэта адбудзецца 1 траўня. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца ў мінакоў на вуліцы, што такое экстрэмізм.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам
слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажыце, калі ласка, хто такія экстрэмісты?
Бандіты. Это первое, наверное. А потом экстремисты. Может, даже и не совсем уж бандиты. Смотря за что они борются. Или платные, это, безусловно, бандиты. Вот Париж, Сирия.
Ну вот ИГИЛ, например, вот эта вот террористическая группировка, вот это экстремисты, которые убивают людей, совершают террористические акты.
Люди, которые не хотят жить мирно, которые стараются взорвать демократические основы государства.
Наверное, те, кто не нравится им нынешний строй, как говорится, и радикальные меры сразу, то есть там оружие в руки и вперед с песней.
Не буду говорить, кто это по национальности, там по где живут, по вероисповеданию. Я считаю, что это просто опасные люди.
А как распознать экстремиста?
Он же не рисует у себя на груди, что я экстремист. Это дело очень-очень тонкое. Не знаю.
Наверное, только в разговоре, потому что так вот, проходя мимо, может, под любой личиной приятной девушки или парня.
Человек сам будет себя выдавать? Или скрытыми какими-то действиями, будоражащими общество? Или, наоборот, какими-то проявлениями, которые не вписываются в общий устой?
По поведению, в принципе, они, скорее всего, как-то агрессивно себя выделяются из толпы, агрессивно ведут себя.
По лицу не определишь, по одежде тоже можешь не определить, а просто только по мировоззрению человека.
Не знаю. Наверное, надо быть или психологом, или врачом.
Это были ваши слова.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Узровень радиации в Беларуси турбуе наших суседзяў. Литва з-за гэтага нават можа перастаць купляць беларускую драўніну. Пра гэта днямі заявіла Міністэрства экалогіі Литвы.
Калі выкарыстоўваць нашу драўніну як паліва, то ўзровень радыяцыі ў ёй павышаецца ў 300 разоў, а попел ператвараецца ў радыёадкіды.
Аднак галоўны пункт апасенняў у краінах Балтыі на сённяшні дзень гэта атамная электрастанцыя ў Астраўцы.
Пра тое, наколькі бяспечная першая беларуская АЭС, дыскутавалі ў Мінску айчынныя і заходнія эксперты ды палітыкі. Падрабязнасці ў рэпартажы з Дмітра Лукашука.
У Мінску праходзіць канферэнцыя, прысвечаная будаўніцтву беларускай АЭС у Астраўцы. Яшчэ да пачатку мерапрыемства амбасадар Літвы ў Беларусі Эвалдас Ігнатавічус у эксклюзіўным каментары Еўрарадыё абазначае афіцыйную пазіцыю сваёй краіны.
Спецыяльная пазіцыя, што нужна адвечаць на все вопросы безопасности этой атомной станции, пока мы ответов не получили. Есть основные вопросы по выбору площадки, по сейсмическим параметрам, по использованию воды реки Нерис и другие вопросы.
Яшчэ больш востра адказвае на гэта ж пытанне намеснік старшыні камітэта па замежных справах Сейма Літвы, былы міністр замежных справ гэтай краіны Аўдронус Ажубаліс.
То есть остановить и заморозить эту стройку, потому самого начала она велась, нарушая главную первую заповедь ЭСПО. Подборка места по ЭСПО, оно должно быть сама малость трех мест. Три места выбирается, потом обсуждается с соседями, и одно место находится. Самое лучшее. Этого не было, это было проигнорировано.
Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштравичус нагадывая об подписании у 2011 года декларации помеж Урадом Беларуси и Комиссией Европейских товариств у галине энергетики. Поводле гэтага документу Беларусь мусила провести адмысловые стресс-тесты белорусской АЭС.
С 2011 года, хотя постоянно мы слышим, что это они будут сделаны и выполнены, мы не видим никаких подготовительных серьезных работ, а строить такой объект без стресс-тестов – это просто пример, я бы сказал бы, неответственности.
Па словах еўрадэпутата, пытанне Астравецкай АЭС закранае не толькі інтарэсы Літвы і не з'яўляецца пытаннем двухбаковых адносінаў паміж Беларусю і Літвой. Пятрас Ауштравічус сцвярджае, гэтае будаўніцтва закранае інтарэсы і Латвіі з Эстоніяй, і Польшчы, і нават Швецыі з Фінляндыяй. Адпаведна, гэта пытанне беларуска-еўрасаюзаўскае. А тое, што Беларусь не выконвае абавязальніцтвы па падпісанай канвенцыі, запэўнівае палітык, успрымаецца ў Евросоюзе як парушэнне пунктаў супрацоўніцтва.
И если мы говорим о новом этапе, скажем так, диалога или отношений между Республикой Беларусь и Евросоюзом, я бы сказал, что вопрос ядерной безопасности должен стать ключевым вопросом дальнейшего развития этих отношений.
Вядома, что Минск разлічвае продавать частку выпрацаванай на Астравецкай АЭС электроэнергии краинам Балтии. Аудронас Ажубалис попереджвае, разлики марные.
Любое правительство, неважно, центр, право, лево, никогда не разрешит экспортировать электроэнергию с Островской атомной станции через литовские электрические сети.
А Ярослав Романчук звертаю увагу на то, что сегодня сёння ніхто нават прыблізна не можа сказаць, колькі будзе каштаваць электрычнасць, выпрацаваная беларускай АЭС. А яшчэ кажа, без адказу застаюцца пытанні, пад якія адсоткі нам на самой справе расіяне далі крэдыт на гэта будаўніцтва, хто будзе ўласнікам гэтай электраэнергіі і гэтак далей. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Тем часам краіны Балтыі адкрыта выступаюць супраць будаўніцтва АЭС у Беларусі. 18 красавіка ўрады Літвы, Латвіі і Эстоніі падрыхтавалі сумесную заяву на гэты конт.
Улады балтыйскіх краін не вераць у бяспечнасць беларускай атамнай станцыі і вырашылі ў будучым не набываць электраэнергію з астравецкай АЭС. Больш за тое, яны заклікаюць Еўрасаюз зрабіць тое самае.
У сваю чаргу расійскі палітолог Андрэй Ціханаў лічыць, што Літва дрэнна ставіцца да беларускай АЭС зусім не таму, што баіцца за сваю экалогію.
На яго думку, прычына ў тым, што Вільня больш за 10 гадоў спрабуе пабудаваць уласную атамную станцыю, але ў яе нічога не атрымліваецца.
Еўрарадыё. Навіны наша справа.
На Еўрарадыё і Еўранавіны. У Литве протягиваются кибератаки на сайты державных ведомств. Про это заявил чиновник службы регулирования связи Литвы Ритис Райнис, поведомляя выдание Делфи. Поводля слова у Ритиса Райниса, эта бесперапынная атака является одной из наибуйнейших у литовской истории. Некольки тыдняў тому атаковали сайт литовского парламента. С того часу напады не спыняются, изменяются только способы и векторы. С хакерскими атаками за опошний час сутыкнулись парламент, министерство сельской господарки, финансов, обороны, внутренних справов, культуры, аховы здоровья, так само Державная податковая инспекция, Центр информации об сельской господарстве и бизнесе, Фонд утримания детей и Центральное проектное агентство. Атаки ведутся за межи справы расследования полиции. У Евросоюзе узгоднили старение одной помежной службы. Паустанне этого ведомства плануют скончить до червеня. Про это стало ведомо по выниках поседжения керовников МУС краин Евросоюза. Передает АС. Теперь это решение повинен ухвалить Европарламент. И ведомство будет называться Европейским агентством помежной и береговой аховы. Новая служба, створенная на базе деючага агентства по ахове межаў Frontex. Европейский парламент заборонит подлеткам корыстаться соцсетками без дозволу батьков. А эти компании нельга будет сбирать особистые известки тех, кому еще не исполнилось 16 годов, пишет Financial Times. Новые поправки у законодавства закрануть социальные сетки Facebook, Snapchat и Twitter и почнут действовать от 2018-го. За порушение компаниям будет погрожать штрафу по мере до 4% от всего звороту. Опытанные газеты эксперты лечат, что справа с дозволом батьков не такая простая, бо взрослый дзіцяці тяжко подтвердить про интернет. Уже теперь Facebook и Snapchat потребуют от корыстальников 13-годового возраста при регистрации, але гэтую проверку легко подмануть. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ганна Балаховіч ды Раман Усцінаў.
Аляксандр Лукашэнка патрабуе прыняць бюджэт на наступны год да 11 верасня. То бок зрабіць гэта павінен яшчэ стары склад парламента.
У чацвер кіраўнік дзяржавы заявіў, што цяперашнія дэпутаты палаты прадстаўнікоў вельмі дасведчаныя людзі. Лукашэнка лічыць, што яны без праблем паспеюць разабрацца з бюджэтам да канца свайго тэрміну.
А пра тое, як выглядае актуальны беларускі бюджэт на фоне іншых краін, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Президент Латвии Раймонд Вейнис заявляет, что ему соромно, что у Эстонии памер бюджету больше за латвийский. Про это поведомляет латвийский часопис ИР. Все лето бюджет Эстонии амаль 9 миллиардов евро, а у Латвии экономика якой больше только каля 7 миллиардов. Белорусский бюджет так само меньше за эстонский. Его выдатковая шастка все лето складает 7,2 миллиарда евро. При том, что наша экономика лезь не в два раза больше. Таким чином на каждого белоруса с бюджету пропадает амаль 770 евро, а на каждого эстонца амаль 6800 евро. Эстония выделяет из бюджету большие суммы, чем Беларусь, на ахову навакольного асяроддзя у 5 разов, на ахову здоровья у 3 разы, на адукацию у 2 разы, на социальную оборону у 4 разы. Менш грошей, чем Беларусь, Эстония выдаткуе на подтримку национальной экономики на 12,5%. Старший аналитик Альпары Вадим Иосуп меркует, что такая структура бюджету сведчит про большую социальную ориентованность Эстонии, чем Беларуси.
Из-за того, что вот серьезная часть денег тратится на правоохранительные
исполнительные органы и зарывается в хронически убыточных предприятиях, в результате как бы на те цели, на которые должно тратиться государство, тем более государство, которое декларирует свою социальную ориентированность, да, попросту, особенно в условиях сжимающейся экономики, как бы средств остается меньше.
На думку эксперта, рецепт достижения эстонской модели не складаны.
Умерить аппетиты, а может быть и численность чиновничества, силовых структур и реструктуризировать государственный сектор экономики, по крайней мере, неэффективную его часть. И вот в этом случае, да, ну, есть шанс, по крайней мере, приблизиться по структуре экономики, а значит и по структуре бюджета, вот там, к той же Эстонии.
Разом с тем, Вадим Осуп не разумеет, за что соромно президенту Латвии.
Бюджет — это показатель того, сколько денег в экономике перераспределяет государство. И есть даже такая теория, что чем меньше, да, тем лучше. То есть, грубо говоря, меньше бюджет не означает, что там люди живут хуже, да, то есть люди могут сами оплачивать там самостоятельно какие-то услуги, да, без посредничества госбюджета. И как бы это не означает худшую экономику, худший уровень жизни и так далее.
Все лето в Эстонии бюджетные выдатки выросли на 4,9%, а у Беларуси аж на 13%, коли пералічваць у рублях. Кирилл Пропляска, служба информации Еврорадио.
Дарэчы, прыкладна такія ж памеры дзяржаўных бюджэтаў, як і ў Беларусі, сёлета зацвердзілі, напрыклад, улады Туніса, Перу ды Сербіі.
А калі параўнаць краіны па колькасці насельніцтва, то, напрыклад, у Швецыі жыве столькі ж людзей, як і ў Беларусі, але бюджэт шведы маюць ажно ў 30 разоў больше.
У эканоміку аб'яднаных арабскіх эміратаў закладзена ажно 20 беларускіх бюджэтаў, а вось у Гондурасе бюджэт краіны, дзе жыве 9 мільёнаў чалавек, у 3 разы меншы за наш.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Пераходзім да чарговай тэмы. У мястэчку Карэлішы ў Гродзенскай вобласці аб'яўлены месяц без абортаў. У мясцовай лякарні медыкі ўгаворваюць жанчын штучна не перарываць цяжарнасць.
Падобныя акцыі супраць абортаў у нашай краіне праходзілі і раней. Напрыклад, 2 гады таму яны ахапілі ўсе гарады Беларусі, але тады вялікага плёну акцыя не мела. А ў некаторых прыватных медыцынскіх цэнтрах падчас тыдня без абортаў увогуле дзейнічалі зніжкі на штучнае перарванне цяжарнасці.
Пра тое, што робяць карэльскія медыкі, каб жанчыны адмовіліся ад ідэі аборту, даведаемся з рэпартажу Машы Калеснікавай.
У карэльскай лякарні аб'яўлены месяц без абортаў. З 8 красавіка па 8 траўня жанчыны, якія прыходзяць да лекараў, угаворваюць пакінуць дзіця. Распавядае загадчыца гінекалагічнага аддзялення карэльскай раённай бальніцы Ганна Жарская, якая пасля трагедыі ў сваёй сям'і 6 гадоў таму адмовілася рабіць аборты жанчынам.
Угаварываем жанчыну, праводзім з імі беседы. Раён наш маленькі, рождаемасць, ну, канешна, если не з сацыяльнай сям'і, то мы проводим, ну, максимальную работу. И вот даже в этом месяце женщина хотела сделать аборт, мы ее уговорили, она легла и сохраняла эту беременность.
У свой час инициатором акции «Разом у оборону життя» выступили Белорусская Православная Церква разом с Министерством Аховы Здоровья. И, по словам головного акушера-гинеколога краины Юлии Савочкиной, акции саправды спрыяют зменьшению колькости абортов. Статистика за 2015 год показывает, что колькость абортов по краине повольно скорочается.
У нас проводится совместно с Русской Православной Церковью акция предабортного консультирования. То есть женщины перед тем, как решить делать аборт или не делать аборт, прибегают к услугам психолога, врача-психолога, врача-акушера-гинеколога для того, чтобы уже определиться точно.
Месячник у Карэлічах усколыхнул и социальные сетки, где доминует думка на конт права женщин на аборт. Мавляв, отмовиться от аборту, а потом отмовиться ад дзіцяці, ці гэта не большы грэх. На думку Ганны Мартыноўскай, кіраўніка камісіі Беларускага Хельсінскага камітэта па абароне правоў жанчын, падобныя акцыі, хоць і робяць добрую справу з аднаго боку, з іншага, пазбаўляюць жанчыну законнага права выбару.
У нас разрешены аборты, і поэтому женщина имеет право выбора. Формально, конечно, нарушается право женщины делать выбор.
Ці лёгка жанчыны ідуць на контакт со святарамі, калі стаяць перад выбарам пакінуць дзіця ці зрабіць аборт, мы запыталі ў айца Сергія Ляпіна.
Мы говорим только с теми, кто желает с нами говорить, но никто никогда никому не откажет в
собеседовании в совете. Женщине, желающей говорить с нами на том основании, что она не православная или она даже неверующая. Вопрос сохранения жизни ребенка не имеет никакого отношения к религиозности его матери. То есть, напротив, религиозность – это один из факторов, который делает этот разговор более перспективным.
Яким чином складываются лёсы женщин после того, как они послухались святаров и медиков и народили дитя, не завсёды удается просочить. Маша Колесникова, Еврорадио.
Дарэчы, тэма абортаў апошнім часам вельмі актуальная ў Польшы. Пасля таго, як у суседняй краіне змянілася ўлада, кіраўніцтва каталіцкай царквы стала ўсё больш актыўна выступаць за цалкавітую забарону абортаў.
Нагадаю, што перарваць цяжарнасць полькі могуць толькі ў трох выпадках: калі жыццё жанчыны знаходзіцца пад пагрозай, калі плод мае сур'ёзныя заганы, а таксама калі цяжарнасць стала вынікам гвалту.
Аднак цяпер польскія ўлады пры падтрымцы каталіцкага касцёла хочуць забараніць аборты пры любых абставінах. Гэтая ініцыятыва ўжо выклікала акцыі пратэсту па ўсёй краіне.
На Еўрарадыё навіны спорту. У Міжнародным алімпійскім камітэце лічаць, што Бразілія гатовая да правядзення алімпійскіх гульняў. Камітэт выказаў задаволенасць станам алімпійскіх аб'ектаў, ступень гатоўнасці якіх складае 98%, а таксама паспяховым завяршэннем 33 тэставых спаборніцтваў, што заслужылі станоўчыя водгукі спартсменаў. Нягледзячы на няпросты палітычны і эканамічны кантэкст бягучага перыяду ў жыцці краіны, МАК упэўнены, што бразільцы гатовыя да паспяховага правядзення алімпійскіх гульняў, заявіла старшыня каардынацыйнай камісіі камітэта Наваль Эльмутавакель. Нагадаю, летнія алімпійскія гульні ў Рыа-де-Жанейра пройдуць з 5 па 21 жніўня. Тым часам беларускія барцы грэка-рымскага стылю атрымалі дзве алімпійскія ліцэнзіі на сусветным адборачным турніры ва Улан-Батары. У вагавой катэгорыі да 85 кілаграмаў пуцёўку ў Рыа атрымаў Джавіт Гамзатаў. У катэгорыі да 98 кілаграмаў Беларусь на алімпіядзе прадставіць Александр Грабовік. У трох відах барацьбы грэка-рымскай, вольнай і жаночай, акрамя сусветнага адборачнага турніру ва Улан-Батары, запланаваны яшчэ адзін кваліфікацыйны старт 6-8 траўня ў турэцкім Стамбуле. Раней пропуск на галоўныя старты 4 годзе атрымалі Марыя Мамашук, Юсуп Джаліль, Амар Магамедаў, Васіліса Марзалюк і Саслан Давураў. Такім чынам, на гэты момант у скарбонцы беларускіх барцоў 7 алімпійскіх ліцэнзій. Джэф Плат далучыцца да зборнай Беларусі па хакеі на пачатку траўня. Пра гэта паведаміў менеджер нацыянальнай каманды Ягор Галаванаў. Адзін з вядучых форвардаў беларускай зборнай клубны сезон правёў у складзе маскоўскага ЦСКА, з якім выйшаў у фінал Кубка Гагарына КХЛ, дзе армейцы саступілі магнітагорскаму металургу. Форварду патрэбна некалькі дзён на аднаўленне, якія ён правядзе на радзіме сваёй жонкі ў Фінляндыі. З камандай Дэйва Льюіса Плат пачне трэніравацца пасля заключных выязных паядынкаў еўравыкліку з Германіяй. Да 4 траўня зборная вернецца ў Мінск, дзе да яе і далучыцца форвард ЦСКА. Чэмпіянат свету па хакеі пройдзе з 6 па 22 траўня ў Санкт-Петербургу і Маскве. Наша каманда на папярэдняй стадыі згуляе ў групе Б з Фінляндыяй, ЗША, Канадай, Славакіяй, Германіяй і Венгрыяй. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Румынія не будзе ўдзельнічаць у сёлетнім Еўрабачанні. А ўкраінскі гурт «Океан Эльзы» апублікаваў кліп на новую песню. Пра гэтае ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікава. Памёр амерыканскі спявак Прынц, яму было 57 гадоў. Па адной з версій, прынца знайшлі мёртвым у яго студыі гуказапісу ў горадзе Шанхасен у Мінесосе. Паліцыя высвятляе абставіны яго смерці. Па іншай версіі, спявак памёр у сваім доме. Вядома, што 15 красавіка прынцу стала кепска падчас палёту на самалёце, у выніку чаго была здзейсненая экстранная пасадка. Аднак шпіталізацыя спевака была нядоўгай. Ужо на наступны дзень ён адыграў канцэрт. Здарэнне тады патлумачылі грыпам. Лічыцца, што прынц Роджерс Нельсон быў адным з найлепшых і самых паспяховых выканаўцаў у гісторыі рытм-энд-блюза. Пік яго папулярнасці прападае на сярэдзіну 80-х. Прынц – лаўрэат Оскара, Грэмі і Залатога глобуса. 11 гадоў таму яго ўвялі у залу славы рок-н-рола. Вокаліст The Who Роджер Долтри посвердзіў чуткі пра вялікі кастрычніцкі канцэрт ветэранаў року. Спіс абвешчаных хэдлайнераў уражвае. Удзел у імпрэзе возьмуць Роджер Уотерс, Боб Дылан, The Rolling Stones, Пол Маккартні і Ніл Янг. Месцам правядзення стане поле для гольфа Empire Polo Club у Каліфорніі, дзе праходзіць штогадовы фестываль Коачэла. У дзень 15-й гадавіны выхаду альбома «Мадэль» гурт «Акіян Эльзы» прэзентаваў відэа на новую песню «Нейды». Аўтарам кліпа выступіў вядомы украінскі рэжысёр Ігар Сцікаленка, які раней ўжо працаваў з гуртом і экранізаваў песню 911. Кліп на новы трэк досыць сімвалічны. У ім мужчына і жанчына будуюць цэлы горад, як храм свайго кахання. У выніку ён знішчаецца разам з сабой, разбураючы ўвесь свет. Музыкі ў відэа з'яўляюцца на аўтамабілі, падобным на той, які можна ўбачыць у відэа 911. 1-1, што цылае да юбілею альбома «Мадэль». «Нейды» з'яўляецца сінглам з 9-го альбома «Акіяна Эльзы», над якім цяпер працуюць музыкі. Румынію не дапусцяць да ўдзелу ў сёлетнім Еўрабачанні за шматмільённай запазычанасці перад Еўрапейскім вяшчальным саюзам, які займаецца арганізацыя конкурсу. Яго прадстаўнікі паведамляюць, што румынская дзяржаўная тэлекампанія ТВР вінная ім 16 мільёнаў долараў. Як заяўляе вяшчальны саюз, усе спробы вырашыць гэтае пытанне не атрымалі рэакцыі ад урада Румыніі, што ставіць пад пагрозу фінансавую стабільнасць самой гэтай арганізацыі. BBC паведамляе, што цяпер тэлеканал нават не зможа трансляваць конкурс. Прадстаўнік Румыніі Авідзіў Антон павінен быў выступіць пад нумарам 12 у другім паўфінале 12 траўня з песняй «Момант цішыні». Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
1 траўня гурт «Разбітае сэрца пацана» выступіць у клубе «Графіці». У гэты ж дзень у галерэі «Унескладовая» адкрыецца новая творчая выстава. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Клуб «Рэпаблік» запрашае адпачнуць 1 траўня разам з праектамі «Георгі Дабро», «Пукст Бэнд» і «Трулі Твін Біт». Музыкі абяцаюць феерычны святочны кактэйль. Сяргей Пукст і кампанія добра вядомыя беларускай публіцы. Розныя ўвасабленні авангарднай музыкі не павінны нікога пакінуць раўнадушнымі. Пачатак мерапрыемства а 19-й. Клуб «Графіці» ў гэты ж дзень, 1 траўня, вабіць прыхільнікаў гурта «Разбітае сэрца пацана». Арганізатары кажуць, што наведнікам гарантаваны супервясновы канцэрт у дзень працы ад працавітых музыкаў РСП. Не будзь дармаедам, прыходзь і адпачні ад лянівых будняў. Гучыць афіцыйнае запрашэнне. Дзень працы можна і разам з галерэяй сучаснага мастацтва ў Нескладовая. 1 траўня адбудзецца адкрыццё новай выставачнай прасторы ў Лоу і прэзентацыя новага праекта маладога мастака Алексея Толстова. Новая прастора ў Лоу – гэта лабараторыя для маладых творцаў, спроба раскрыць іх патэнцыял і даць трывалы старт. Аўтар задаецца пытаннямі сувязі біялогіі чалавека з ягонай палітычнай роляй. Адкрыццё прасторы і прэзентацыя праекта будзецца 1 траўня о 17 гадзіне па адрасе праспект Незалежнасці 37А. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў,
Ганна Балаховіча, таксама ўся служба інфармацыі Еўрарадыё. Пачуемся.
Еўразум.